Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəndarov. Azərbaycan Prezidenti deyir ki, bahalaşmaya görə kasıblara kömək eləyəcəklər. NATO bildirib ki, Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri ilə əlaqə qurmaq qərarını dəyişməlidir. Və Moldova əmindir ki, Dnestriyanı konflikt bu ilin sonuna qədər həll olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan Prezidenti deyir ki, Qarabağ məsələsində dünya ermənilərin tərəfindədir. İlham Əliyev bundan başqa bildirib ki, bahalaşmaya görə kasıblara kömək eləyəcəklər. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Prezident deyib ki, Ermənistan başa düşməlidir ki, belə siyasətin gələcəyi yoxdur. Növbəti aylarda danışıqlar prosesi bizim hara getdiyimizə aydınlıq gətirməlidir. O bildirib ki, dünya ermənilərin tərəfindədir, biz nəticə çıxarmalıyıq. Çünki Azərbaycana olan münasibət ədalətli deyil. İlham Əliyev danışıqlar prosesinə də toxunub, bildirib ki, danışıqlarda bütün rayonların qaytarılması nəzərdə tutulur. Əvvəl 5, az sonra isə digər 2 rayonun. İlham Əliyev bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın prinsipial mövqeyi məlumdur və bundan geri çəkilməyəcək. Münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini tapacaq. Prezident bahalaşmaya da münasibətini bildirib, deyib ki, bütün dünyada qiymət artır deyə bizdə də artır. Amma hökumətə göstəriş verib ki, tədbirlər görsün.
Azərbaycanda da biz bunu hiss edirik, görürük və bu bizi çox narahat edir. Amma yoxsul təbəqə də var, kasıblar da var. Hələ ki, biz kasıblığı tam aradan götürə bilməmiş, onların həyat səviyyəsində bu bahalaşma çox ciddi və mənfi təsir göstərir. Ona görə hökumətə göstəriş verilmişdir ki, qısa müddət ərzində konkret tədbirlər planı hazırlansın, təqdim edilsin və biz bu məsələ ilə ciddi məşğul olmalıyıq.
İlham Əliyevin Cənub-Qərb rayonlarına səfəri Biləsuvar rayonunda Cəbrayıldan olan məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbənin açılış mərasimi ilə başa çatıb.
Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəllin valideynləri indi Kürdəmir rayon prokurorluğunda ifadə verirlər. Bu barədə Azadlıq radiosuna jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib. Vəkil bildirib ki, valideynlərin prokurorluğa çağırılması istintaqda Aqil Xəllə təzyiq göstərilməsi iddiası ilə bağlıdır və bununla bağlı araşdırma aparılır. İki dəfə hücuma məruz qalan və ürək nahiyəsindən bıçaqlanan Aqil Xəlil prokurorluqda dindirilmə zamanı ondan zorla ifadə alındığını, döyüldüyünü bildirir. Azərbaycan mətbuatında politoloq kimi çıxış eləmiş Rövşən Novruzoğluna 4 il həbs cəzası kəsdilər. Onu fırıldaqçılıqda təqsirli biliblər. Politoloq deyib ki, özünü cinayətkar saymır, sadəcə səhv eləyib. Rövşən Novruzoğlunu keçən yay tutublar. İttihama görə o özünü hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşı kimi təqdim eləyib, saxta sənədlər göstərib və zorla pul tələb eləməklə məşğul olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Moldova əmindir ki, Dnestriyanı konflikt bu ilin sonuna qədər həll olunacaq. Bunu Moldovanın xarici işlər naziri Stratan deyib. Moldova prezidenti bugünlərdə separatçı bölgənin rəhbəri ilə görüşmüşdü. NATO isə Gürcüstana dəstək verdi. Alyans deyir ki, Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri ilə əlaqə qurmaq qərarını dəyişməlidir. Bu haqda NATO-nun sözçüsü James Apaturay bildirib. Gürcüstan başnazirinin mavini Georgi Baramidze isə bugün NATO və Avropa Birliyinin nümayəndələri ilə görüşür, Rusiya ilə münaqişədə öz hökumətinə mümkün qədər güclü dəstək qazanmaq istəyir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının prezidenti Domisani Kumalo isə deyib ki, onlar ola bilsin ki, gələn həftənin əvvəli fövqəladə iclas keçirdilər. Gürcüstan təklif eləyib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yığışıb onun ərazi bütövlüyünün pozulmasını müzakirə eləməlidir. Rusiya, İtaliyanın Alitalia aviaşirkətindəki böhranın həllinə kömək eləyə bilər. İtaliyanın yeni başnaziri Silvio Berlusconi Rusiya prezidenti Putinlə görüşəndən sonra belə bir anlaşmanın mümkünlüyünü bildirib. İtaliyada səfərdə olan Putin deyib ki, onların Aeroflot aviaşirkəti Alitalia ilə danışıqları bərpa eləməyə hazırdır, amma bu haqda təfərrüatı ilə məlumat verilmir. Və Putin gimnast Kabayeva ilə ailə quracağı haqqında şayələri təkzib eləyib. Rusiya prezidenti deyib ki, belə söhbətlərdə zərrə qədər də həqiqət yoxdur. Sualı Putinə İtaliya səfəri zamanı veriblər. Belə bir şayə yayılmışdı ki, Putin gizli şəkildə arvadından boşanıb və yaxın zamanlarda Olimpiya çempionu Duma üzvü Alina Kabayeva ilə ailə quracaq. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. İşdən sonra proqramı davam edir.
İkinci saat başladı. İşten sonra programında merkezleri birlikte. Biz bu yakın vaxta media haqda danışacağız. Özellikle müxtəlif məsələlər bu barədə. İlkin olarak, mən sözün açıq bu giriş sözü kimi istifadə olunmamalıdır, amma hər halda media aid olarak bir hadisə ilə bir fikirlə tanış edim. Dinləyicilər bəlkə də çatırmırlar saytımızdan, Azadlıq Radiosu.az saytından bunu oxusunlar. Amma məlumat bundan ibarətdir ki, Parisin Avropa Evində kütləvi informasiya vasitəsinin inkişafı üzrə 1-ci Avrasiya Forumu keçirilir və orada kifayət çoxlu Azərbaycan tərəfində tənqid olunan ATƏT mətbuat azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miqlaş Xaraşdi qeyd edib ki, postsovet məkanında xüsusi təhlükələr yaranır. Burada söhbət demokratiyanın keyfiyyətinə və jurnalistlər üçün yaranan təhlükədən gedir. Bir çox postsovet ölkələrində jurnalistlərin təqibi dəbə çevrilib, yəni dırnaq arasında dəbə. İlk baxışdan zorakılıq kör təbii görünür, amma əslində bu zorakılığın kökləri hökumətlərin jurnalistlərə qarşı münasibətinə gedib çıxır. Xaraşdı bunu deyir. O həmçinin əlavə edir ki, xalq düşmənlərinin və xoşagəlməz ünsürlərin damğaları sonunculara vurulur. Biz hesab edirik ki, o əlavə edir, jurnalistlərə qarşı bu və digər hərəkətlər ayrı seçkilik xarakteri daşıyır. Deyadətin xüsusi nümayəndəsi bildirib həmin bu forumda. Bəs jurnalistlər özünü müvafiq, belə deyək, öz peşə fəaliyyətində onu da mən dırnaq arası deyim, aparır, yoxsa yox. Bir monitoring keçirilib, Azərbaycan mətbuatının monitoringinə söhbə gelir. Azərbaycan mətbuatında jurnalist etikası prinsiplərinin gözlənilməsi adlanan bir monitoringin hüquqi analizini aparmaq üçün studiyamıza media hüququ üzrə eksperti Ələsgər Məmədlini dəvət etmiş. Ələsgər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəldin.
Hər halda bu o. Biraz bu haqda bir müddət əvvəl danışmış, artıq nəticələr ortaya çıxıb və analiziniz də mövcuddur ortada. Nə demək olar indi, nələr baş verir Azərbaycan mətbuatında? Gözlənilirdimi bu cür nəticələr, yoxsa gözlər kəlləyə çıxdı?
Yox, əslində Azərbaycan mediasında bu problem var və bu problem mütəmadi olaraq müzakirə olunur. Yəni gündəmdə demək olar ki, nə yeni deyil, nə də yəqin ki, bundan sonra yeni son olmayacaq. Bu müzakirə olunan məsələdir. Çünki Azərbaycanda mediada bu problem olduğu üçün bu tip layihələr də ortaya çıxır, bu monitorinqlər aparılır. Onu deyim ki, bu layihə keçən ilin noyabrından davam edir. Yəni, hər ay noyabr ayda daxil olmaqla baş verən çap mediası əsasən, bu son ayda isə artıq bura elektron kivləri də əlavə olunubdur. Elektron saytlərdən də monitoring aparılıbdır. Bunlar demək olar ki, gündəlik, həftəlik və həftədə bir neçə dəfə çıxan qəzetlər daha çox diqqət mərkəzində tutulur. Təbii ki, elektron media bura aid deyil, yəni radio, televiziya bura aid deyil. Çünki onların da bəlkə vəziyyəti heç də bu vəziyyətdən çox da yaxşı olmazdı əgər monitoring aparılsaydı. Amma burada əsas məqsəd, birinci bu təşəbbüs bir neçə media sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatların özlərindən gəlib. Yəni, professional insanların öz sənədlərinə baxışıdır, öz peşələrinə təkrar, belə deyək, yuxarıdan aşağı, daha dəqiq deyəsək, quş baxışı baxmaqdır ki, daha nələr görürlər. Bu, ciddi şəkildə problem olduğunu ortaya çıxarır. Bu problemlər müxtəlif istiqamətdədir. Bunların bəzisi obyektiv səbəblər var, bəzisi subyektiv səbəblərdən doğur. Amma burada iki hissiyə ayırmaq mümkündür bu monitoringi. Birinci növbədə peşəkarlıq baxımından analiz. Bura daha çox peşəkarlar özləri qiymətləndirirlər, yəni jurnalist olan şəxslər qiymətləndirir. Bir də həmin şəxslərin artıq peşəkarlıqdan çıxaraq bu və ya digər formada hüquq pozuntusu olma ehtimalı olan məqalələri hüquqi ekspertizaya təqdim edirlər. Mən işin ikinci mərhələsində fəaliyyət göstərirəm. Yəni mənə təqdim olunan məqalələrin hüquqi ekspertizadan keçirilməsi prosesində. Təbii ki, çox ağır bir işdir bu mənada ki, onlarca, yüzlərcə məqaləni oxumalısan, ciddi şəkildə məqalənin mahiyyətində tənqidin subyekt olan şəxslərin ya da o gündəm məsələsinə görə nə qədər aktual olub-olmaması, bunun hamısı qiymətləndirilir və mümkün qədər biz qiymətləndirmə apardığımız zaman təbii ki, media azadlığını, yəni eyni zamanda Konstitusiyamızın 50-ci maddəsində informasiya əldə etmək hüququnu və mətbuat azadlığını, məlumat azadlığının prinsiplərini rəhbər tuturuq. Bu az olmadığı kimi təbii ki, insan hüquqları, Avropa insan hüquqlarının qorunmasına dair konvensiyanın 10-cu maddəsini rəhbər tuturuq. Yəni, belə deyə, azadlığa daha geniş yer vermək şərti ilə bunların hüquq pozuntusu olub olmamasına baxırıq. Amma təəssüf ki, bütün bu qədər geniş tutmamızın içində yenə də çox saylı problem olduğu və problemlər əslində dırnaq arası deyim, bəlkə indi o mən birbaşa deməm doğru olmaz, qəsdən törədilən problemlərdir, qəsdən pozuntulardır. Çünki bəzən hətta jurnalistlər yazısında yazır ki, mən bax filan kəsə qəsdən bunu deyirəm, sən biləsən. Yəni, bu ifadələr belə var qəzetlərdə. Təbii ki, bu qəzetlərin indi analizi oxuyanlar bugün gazetede çap olunubdur ve bilirler. Ama ümumi götürende deyirdim ki, bu çok büyük bir gazet kütlesi değil. Yani bu tabii ki peşekarlık bakımından meseleye baktığımızda peşekarlık problemleri, yani jurnalist etikasında balanslılıktı, gerezlilikti, sonra menbeye istinaddı vesaire. Bu bütün gazetelerde demiyorlar ki bu pozuntu var. Bunun objektif sebepleri de var. Bazen bir ilkin menbeye, birinci menbeye çatma problemi var jurnalistin. Diye ki asker itkin düşüp ve günlerce onun için düştüğü hakkında məlumat dolaşır, harici mənbələrdən alınır, ama daxili öz mənbəmizdən, yani birbaşa deyək ki Müdafiə Nazirliyindən sorduğu zaman, hələ bizdə informasiya yoxdur kimi qeyri-müəyyən məlumat alındığı zaman, təbii ki o jurnalistlər öz yaradıcılığını oraya əlavə edirlər ya da ehtimallarını. Bu ehtimallar böyük ehtimallar, yani çoxluqda səhv olur ehtimallar, ama ehtimallar üzerinde kurulan yazı da tabii ki tam objektif olmuyor. O zaman da jurnalist prinsipleri bozulur. Meselenin objektif tarafı budur. Bu subjektif taraf var ki, konkret olarak bazı gazeteler var ki, bunlar yine deyirəm, konkret olarak fertleri ya da siyasi güçleri xüsusilə götürürler hedefe ve onlara qara yaxma kampaniyası deyək, belə bir kampaniya aparırlar. Bu analiz aparılan zaman orada tabii ki biz hiçbir şey değişmeden deyilen sözler olduğu kimi burada dikkat ederseniz ifade etmişik.
Böyle bir cedvel.
Çok büyük bir cedvel var. Yani hansı sözler hansı mənada pozuntu olabilir. Bunlar da gösterir ki deyilen ifadeler, hedef götürülen şahslar aslında her hansı bir objektiv meselenin tənqidi baxışı yox. Daha çox şəxsə qara yaxma ya da şəxsin şərəf ləyaqətini alçaltmaya yönelen meyillər daha qabarıq hiss olunur. Hə, bu bütün qəzetlərdə deyil. Yəni elə də dinləyicilər elə hesab eləməsin ki, bizim bu pozuntu dediyimiz bütün qəzetlər ağlı qaralı hamısı bundan məşğuldur. Yox. Burada xüsusilə qeyd olunan, məsələn, Müasir Müsavat qəzetində 16 məqalə bu tip qiymətləndirilib. İdeal qəzetində 6 məqalə, Səslə 5 məqalə. Təbii ki, təəssüf edirəm ki, Xalq qəzeti də bu sıraya düşüb, bir məqalə orada var və Xural qəzetinin bir məqalə qaləsi var. Eyni zamanda Diyas saytında da bir şəxsin şərəf ləyaqətinə toxunan məsələlər var.
Show business dünyasından.
Bəli, show business.
Bəli.
Və digər bir məqam, məncə bu da dinləyicilər üçün də maraqlı olar. Elə bu məsələyi araşdıran şəxs olaraq, məsələn mən 30 məqalədə bu və ya digər formada hüquq pozuntusu olduğunun müəyyən ehtimal olduğu ortaya çıxıbdı. Yəni biz ehtimal deyirik, çünki bunun məhkəmə qərarı olmadan hələ ona pozuntu demək doğru deyil. Amma nəticədə 30 məqalənin 26-sı birbaşa seçki öncəsi vəziyyətin xatırlatılması və qarşı siyasi güclərin, xüsusən müxalif siyasi güclərin hədəfə götürülməsi var. Yəni müxalifət liderlərinin təhqiri var, ondan sonra böhtan var və s. Və bu biraz düşündürücüdür. Yəni bu qəzetlər xüsusilə bunun üçün fəaliyyət göstərirsə, təbii ki buna qarşı müəyyən qanuni çərçivədə tədbir görülməlidir. Ən azından indi düzdür, prezident seçkilərinin hələ çox var. İndidən belə kampaniyaların aparılması lazımsız olaraq sosial və ictimai gərginlik yaratmaya xidmət edə bilər ən azından. İşin ikinci tərəfi odur ki, təbii ki, jurnalistikanın o təməl prinsipi obyektivlik, qərəzsizlik, balanslılıq, peşəkarlıq, bu prinsiplərdən və hüquqa hörmət, bu prinsiplərdən də uzaqlaşırlar. Bu isə bütünlükdə digər jurnalistlərin də bu və ya digər formada gözdən düşməsinə səbəb olur cəmiyyətdə. Çünki nəticədə hansı qəzet olduğundan asılı olmayaraq, ümumi jurnalistlər belədir ifadələr daha çox ümumiləşməyə başlayır. Bu jurnalistlərin normalda həqiqətən peşəkar jurnalist olan və tək məqsədi, deyək ki, o ictimai funksiya olan cəmiyyəti bilgiləndirmə, informasiyalandırma olan jurnalistlər daha çox tənqidə hədəf olurlar, daha çox qınanırlar ya da gözdən düşürlər. Nəinki həmin şəxslər ki, bu işi xidmət edirlər.
Əskər bəy, siz herhalde bunu təhlil edərkən, indi mən hüquqi tərəfin soruşacağım sizdən. Əvvəl deyim ki, 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Hər hansı bir dinləyici istəsə bizə zəng etməyə, herhalde sual verməyə və Əskər bəy öz mövqeyini bildirməyə zəng edə bilər. Həmçində mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı SMS-lə göndərə bilərsiniz. 050-744-1017. İndi burada bu cədvəl tərtib olunanda mən özümü sözün açığı bir növ ilkin istintakçı kimi hiss etməyə başladım ki, aha, nə qədər mənim əlimdə material var və nə qədər jurnalisti cinayət məsuliyyətinə cəlb edə bilərim. Yəni bu istintakçı, müstəntiq rolunda çıxış edərkən. Sizə belə gəlmirəm ki, siz çox qəşəng bir materialı məsələ istintak orqanları üçün hazırlamışsınız. Və jurnalistlərə qarşı növbəti
prosesdə başlayalım. Yəni bizim istinad elədiyimiz ya da pozulduğu ehtimal olunan müddialar daha çok Cinayet Məcəlləsinin 147-148-ci böhtan ve təhqirə göre maddelerdir. Bunlar ise xüsusi iddiam qaydasında, ancak xüsusi iddiam qaydasında irəli sürülən iddiamlardır. Yani bunu müstəntiq ya da prokuror öz istediği kimi hareket edə bilməz. Hökmən o karşı taraf ki var orada zərər görən şəxs, zərər görən şəxslər məhkəməyə müraciət edib xüsusi iddiam qaydasında həmin şəxs haqqında cinayet məsuliyyətinin başlaması işini qaldırmalıdır. Ondan sonra o proses baş verə bilər. Yani biz birbaşa burada yazmışıq ve herkes...
Azərbaycan reallığında ne deyir ki Əli Əsgər Bey? Götürüp telefonla zəng edirlər həmin o təhqir edilən şəxsə və deyirlər ki, mən sizin yerinizdə heç dözməzdim. Və salam. Bununla da ittiqa qaldırmaca gedir.
Bu monitoringi birinci ay deyil apardığımız. Bəli. Odur ki, təcrübəmdən bilirəm ki, demək olar ki, bu mənzərə hər ay təkrar olunur və həmin şəxslər bir... İki fərqlə, yəni ola bilər bir iki şəxs yer dəyişir. Demək olar ki, eyni şəxslər təhqir olunur, tənqid olunur. Bu baxımdan da mən hesab eləmirəm ki, bununla bağlı kimsə məhkəmə çəkişməsinə cəlb oluna bilər. Düzdür, keçən monitorinqlərdə bizim pozuntu kimi qeyd elədiyimiz məsələlərin bəziləri daha sonra məhkəmə çəkişmələrinin mövzusu olub. Yəni bu, Xural qəzetinə qarşı olan iddialar da var bu. Bildiyim qədərilə başqa bəzi qəzetlər də var. Amma o iddialar həqiqətən də həmin şəxslər üçün belə deyək, onlar da öz şərəf ləyaqətini qorumaq istəyiblər və məhkəməyə müraciət edib. Sonra da məhkəmə doğrudan da bizim baxdığımız kimi o məsələdə şərəf ləyaqətinin təhqir olunduğunu ya da alçaldığını ən azından qərar verib. Yəni, deyərdim ki, bu çox az nümunədir, amma konkret olaraq belə nümunələr var. Siz o ehtimal ki, deyirsiniz, bu kimin üçünsə əsasdır. Bəzisi ona baxaraq, bəzisi baxmayaraq ola bilər. Burada məsələn elə şəxslər var ki, doğrudan da onlar o qəzetləri oxumuyublar. Amma biz bugün bu monitorinqdən sonra o ifadələri təkrar ora çıxartdığımız zaman bəlkə həmin şəxslər ola bilsin ki, bugünə qədər dözümlü kimi görünüb, bundan sonra yenə o məsələlərdə yox artıq yetər deyib təkrar məhkəməyə getsin. Amma bu az ehtimaldır. Qaldı ki, həmin şəxslərlə bağlı yazı yazan şəxslər, yəni həmin qəzet redaktorları, bəziləri zaman-zaman bizə monitoring apardığımız üçün iradlarını bildirənlər olub, amma iradlarına həmin onların öz statlarını təkrar göndərmiş ki, bir daha baxın və təkrar buna yol verməyin. Mən amma onu deyim ki, onun müsbət təsiri olub və həmin şəxslərin pozuntu sayları sürətlə azalıb. Yəni ən azından bunun müsbət tərəfi budur ki, bu tip ifadələrin jurnalistlər təkrar mətbuatda işlədilməsindən qaçsınlar. Onlar birbaşa hədəf götürüb hansısa şəxsi olmayan məsələdə nə böhtən atmasınlar, nə də deyək ki, təkramiz formada onu qəsdən ləkələməsinlər, təhqir etməsinlər. Bunun əslində monitorinqin məqsədi budur, buna xidmət eləməkdir. Yoxsa kimin üçünsə cinayət çaşmaya əsas vermək deyil.
Hani var halda dolayısıyla yolla istifadəni danışırdım. Əsgər Məmmədli studiyamız qonağıdır, media hüququ üzrə. Ekspert, həmin bu monitoring başlayan anda bir mənalı fikirlər yox idi. Özü də birbaşa jurnalist dünyasında. Yeni Musavat qəzetinin baş redaktoru müavini Azər Ayxan bizim də telefon xəttindədir. Azər bəy, vaxtınız xeyir olsun. Siz, səhv etmirəmsə, yeni müsavat da biraz narazılığını bildirirdi həmin bu monitorinqla bağlı olaraq. Niyə, nədən ibarət idi? Buyurun, Azər Bey.
Siz, bu monitorinqla bağlı yeni müsavatın iradı təxminən bir ay öncə də səsləndirilib və ictimaiyyət ölkənin qəzet oxuyan qismi bizim argumentlərdən tanışdılar. Fikrimcə ən düzgün monitoring, ən obyektiv monitoring hansısa media strukturunun, hansısa mətbuat orqanının tirajıdır. Yeni müsavat hazırda Azərbaycanda ən tirajlı qəzetdir. Bizim tirajımız 12 min civarındadır. Yeni müsavatdan tirajlı qəzet yoxdur və biz oxucuya yeni müsavatı hansısa zorakı üsulla təklif eləmirik. İnsanlar könüllü şəkildə hər gün 30 qəpik verib yeni müsavat qəzeti alırlar, oxuyurlar. Əgər onlar yeni müsavatda çatışmazlıq görsə, bəyənməsələr, onları qane eləməsə ən müxtəlif parametrlərdən götürsək. Təbii ki, yeni müsavata alıbla almazlar, oxumazlar və biz də bu tiraja nail ola bilməliyik. Azərbaycanda hazırda 5 minə yaxınlaşan tirajlı qəzet yoxdur. Nə iqtidar tərəfdən, nə müstəqil mətbuat, nə müxalifət mətbuatında. Bunun özü bir göstəricidir ki, o monitoringa aparan, o sizin üstünüzə dəvət elədiyiniz adamı ümumiyyətcə mən adını belə bilmirəm. Onun hansısa bir ictimai fəaliyyəti, mətbu fəaliyyəti mənə tanış deyil, amma Yenim Sabah gazetimle bağlı monitoring yaparım. Daha doğrusu hem de Yenim Sabah gazetimle bağlı monitoring yaparım. Neticeler ortaya çıkaran grupun içindedir.
Hazır Bey, herhalde yani, Tirasak'ta danışanda sözün açığı gazette birçok öyle meselelere yazma olar ki ne ki 11-12 min, hatta 52 min, 53 min tiraja nail olma olar. Ama düşünürsünüz ben, ki bütün dinleyiciler, yok ben fikrimi bildiriyorum.
Yaş.
Çünkü ben hukuk marifçiliğinden danışırdım. Hukuk marifçiliğinin seviyesi.
Eğer beni bu verilişe koşmuşsunuzsa, ben sizin tamaşaçılarınız için ehemmiyetse icra edelim, ben de söylerim. Ben bir mənalı şekilde resmen beyan edeyim ki, bu monitoring Azerbaycan'ın müstəqil mətbuatına karşı düşmənçilikdir. Birbaşa düşmənçilikdir. Ve bunu dayandırmağı mən onlardan xahiş edeyim.
Haydındır Ayxan.
Eğer bu, bu devamlı şekilde girerse, bu müstəqil mətbuata karşı çok büyük problemler yaratacak. Təsəvvür edin. Beynəlxalq təşkilatlar, əcnəbi media mütəxəssisləri, Azərbaycan mətbuatının vəziyyətindən bağlı hansı bəyanatları verirlər, hansı narahatçılıqları keçirirlər. Bizim deməli, soydaşlarımız olan media mütəxəssisləri hansı işləri görürlər, hansı fəaliyyətdə bulunurlar. Bunun özü birbaşa göstərir ki, bu məsələdə, bu monitoringdə nəsə bir subyektivlik var və nəsə bir satışmazlıq var. Görünür kimlərsə də Yeni Müsavatdan və digər bir iki müstəqil qəzet adına qalan mətbuat orqanından hansısa qrant layihələrini keçirmək üçün, bunu deyəndə bizim dostlarımız bəzən qəzəblənirlər, amma bu gerçəkdən belədir. Hansısa qrant layihələrini keçirmək üçün vasitə kimi istifadə edirlər, Allah bazar versin, qoy istifadə eləsinlər.
Minnət edirəm Azər bəy, təşəkkürlər fikrinizə görə. Çox sağ olun. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru müavini Azər Ayxan idi. Rəskər Məmmədli studiyamız qonağı, media hüququ üzrə ekspert. Rəskər bəy, buyurun sizin.
Mən əvvəla təbii ki Azər bəyin fikirlərinə sayğı ilə yanaşıram və onun təəssüf verirəm ki, Necəf Necəfov fondunu, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyini, Demokratik Jurnalistlər Liqasını tanımır. Çünki bunlar kifayət qədər bu sahədə fəaliyyət göstərən qurumlardır. Qaldı ki məni şəxsən tanımam, mən bu layihənin rəhbəri deyiləm və məni tanımasa da olar. Mənə də bu istiqamətdə ən azından jurnalistlər bilirlər ki, mən hüquqşünasam və hüquqi analizlər aparıram. Təbii ki, Azər bəyin iradları bu layihəyə, yəni öz peşəkar jurnalistlərə qarşı, çünki bunu aparanlar peşəkar jurnalistlərdir, mən sadəcə işin, mənə, məsələn, bu Yeni Müsavatdan heç bir məqalə təqdim olunmayıb ki, mən Azər Ayhan'a apenent kimi danışım. Çünki Azər Ayhan'ın qəzeti haqqında mən heç bir şey yazmamışam burada. Mən müasir müsavat haqqında yazmışam. Bəli, 16 məqalə ondandır. Amma Azər Ayhan əgər öz jurnalist həmkarlarına qarşı bu qədər şübhəlidirsə, təbii ki, onu ayrıca onlarla müzakirə edə bilər. Çünki o jurnalist peşəkarlığına aid olan məsələlərdə onların problemi çıxıb və onlar da, mən yenə əvvəl də dedim, ola bilər ki, müəyyən obyektiv səbəblər var, onlar ilkin mənbəyə istinad eləyə bilmirlər. Ola bilər ki, subyektiv səbəblər var, onlar istəmirlər o mənbələri açsınlar ya da mənbənin gizliliyini qoruyurlar, ona görə anonim yazırlar. Yəni, çox problem ola bilir. Amma nəticədə burada böyük bir qrup işləyir və o qruplar indi qrant hesabına da olsa, başqa hesaba da olsa nəticədə iş görürlər. Və mən yenə deyirəm, bizim burada isnad elədiyimiz cümlələri biz özümüzdən yazmamışıq. Ən azından mən hüquqi analiz aparan şəxs kimi bütün hansı cümlənin problemi olduğunu burada göstərmişəm. Buyursun həmin insanlar desin ki, bu problem deyil. O zaman onun müzakirəsini apara bilərik. Qaldı ki, Yeni Müsavat qəzetinin yaxşı satması, təbii ki, onların görünür işlərin yaxşı qurublar satsınlar ayda. Deməli, günlük 3000 manatdan çox gəlir əldə edirlərsə, bu, mən buna sevindim ancaq. Yəni 10-12 min tiraj olan qəzetin 30 qəpikdən təbii ki, yaxşı gəlirləri var. Bundan sonra da davam eləsinlər. Amma kiminsə fəaliyyətini də şübhə altına salmaq, ən azından onlar, məsələn, bu layihənin rəhbəri İsrail Musayevi şəxsən mən hesab eləmirəm ki, Azər Ayxan tanımır. Ya da Necəf Necəf fondunun təmsilçisi olan şəxsləri ya da Turan informasiyanın rəhbəri Mehman müəllimi tanımadığını demək biraz yəni inandırıcı deyil ən azından. Şəxsən mən də Azər Ayxanla tanış olmamışam indiyənə qədər və o yəni ona görə biz şəxsən tanış deyiliyor. O baxımdan onun o problemdirsə o ayrı bir məsələ. Yəni, sonra Azərbaycan, tanış olarıq.
Azərbaycan mətbuatında düşmənçilik mövqeyində bulunduğunuzu herhalda qeyd etdi Azər bəy.
Yox, mən düşmənçilik deyəndə ki indi əgər biz öz problemlərimizi yəni biz dediyimdə mən burada qrup adına bütünlükdə təbii ki danışma səlahiyyətim yoxdur və istəməzdim ki, qrup adına danışım, amma ən azından belə düşünək də, bu monitoringi aparan şəxslərin məqsədi öz problemlərini üzə çıxarıb ortaya koymaktı. Sözsüz ki kimler üçünse bu siz de bayağı dediniz. Evet. Esas olabilir ki metbuata zerbe olsun. Ama o biri taraftan bunları hemşe erteleyek ve erteleyek sonra bakarak indi bize hücum olacak demek de doğru değil. Biz çalışmalıyız ki metbuat ele temel üzerinde otursun ki o hırda yerlerden esen küleklerden aşmasın. Onun kökü sağlam olsun. Bu bakımdan özünü tenkit en güzel şeydi. Ve özünü tenkit edemeyen metbuat kenardan daha büyük zerbeler yer. Neyinki özünü tenkit edip o içinde olan negatif nüanslar üzere çıkartarsa o zaman daha az zerbe yiyebilir. Çünkü bugün metbuatın ben yine dedim bak burada biz 30 megale hukuki bakımdan problem olduğu görülür. Bu 30 megalenin bir ay arzinde mevcut olarken biz burada gösteririk bu hansı gazetelerdedir. Belki medya bilir o zaman ki kimler sifarişini yazı yazır, kimler kimisi hedefe götürür. Bu çok yakışı şeydi aslında. Yani başka yerlerde bu monitoring aparmak için hemen medya kurumları özleri müeyyen vesayet ayırırlar. Özleri pulkaş deyirlər ki, onların səhvlərin kimsə ombudsman tuturlar. Bənzəri var. Məsələn, mən Türkiyə mediasında bilirəm, Milliyyət qəzeti özü ombudsman tutur. Onun problemlərini ona xüsusi maaş verir ki, mənim gündəlik problemimi, mənə gələn tənqidi fikirləri mənə çatdır, düzəldim.
Bir növ auditor
kimi. Auditor kimi. Burada da bu bir özünü təftişləmə də auditdir medianın. Çox yaxşı bir şeydir. Yəni bunun üçün heç bir qəzet bir qəpik pul vermədən əgər bunu edirsə, bunu ala bilirsə, bu məncə onlar buna təşəkkür eləməlidir. Bugün istənilən televiziyanın reytingini aparmaq üçün televiziyalar 1000 manatdan çox aylıq pul ödəyirlər ki, bilsinlər ki, onlar necə izlənirlər. Bu da bunun bir bənzəridir və mən hesab eləmirəm ki, bu kiməsə zərbə vurmaq xidməti edir. Tam tərzi bu inkişafa xidmət edir.
Əsgər Məmmədli studiyamızın qonağıdır. Media hüququ üzrə ekspert xatladım. Azərbaycan mətbuatında jurnalist etikası prinsiplərinin gözlənilməsi adı ilə bir monitorin keçirilib və hesabatı da bugün mətbuatda açıqlanıb. Buna yenidən qarşı çıxanlardan vaxtilə nəinki müxalifət mətbuatı, hətta iqtidar daha doğrusu dövlət rəsmi qəzetlərdə var idi, məqalələr də çap olunurdu. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov bizimlə telefon əlaqəsindədir. Bəxtiyar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəxtiyar bəy, bu müxalifət mətbuat nümayəndəsində biraz əvvəl danışdıq. Azər Ayxan idi bizimlə efirdə, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru müavini. Bəs rəsmi qəzetlər və iqtidar yönlü qəzetlər nədən narazıdırlar bu monitoring göstəricilər?
Mən bu təzə monitoringi düzü bugün qəzetdə çıxıb hələ baxıb təhlil eləməmişəm. İmkanım olmuyor, amma əvvəlki monitoringdən bəli. Biz də narazı qaldıq. Məsələ bundadır ki, hər bir monitoringin nəticəsi gərək elə əsaslandırılır, faqlar elə deməli göstərilə ki, konkret. Həmin o qəzeti sahibi, belə deyək də, yəni məqaləni yazan, ondan sonra o məsələ üçün cavabdehlik daşıyan insan onu şəxsi şübhəsiz qəbul eləyə. Amma ölkən monitoring vaxtı bizə ki, o iradlar tutulmuşdu. Güya ki, biz kimlərinsə şərəf ləyəqətin, deməli, təhqir eləyən məqamlar var idi. Ondan biz qətiyyən razılaşmadıq. Mən o faktı çox açıqlamaq istəmirəm. Tutaq ki, bizə 4 fakt tutulmuşdu ki, irad. Ki, burada o məsələ, jurnalistin peşə davranışı qaydası, güya biz pozmuşuq. Amma onun 3 faktı, müxalifət partiyası başçılarından biri haqqında yazılmış məqalədir. Və bizdə belə təsəvvür yarandı ki, monitoring istəmir ki, biz həmin adam haqqında yazaq. Ona görə də sırf deməli onunla bağlı məqalələri bizdə peşə etikasının pozulması kimi qeyd olunub. Amma deyim ki, Azərbaycan qəzetinin ümumiyyətcə bizim təhqirlə, ondan sonra şərlə, böhtanla işimiz yoxdur. O bizim metodumuz deyil. Və biz hər məqaləni dönə-dönə nəzərdən keçiririk, oxuyuruq, eləyirik. Və biz özümüz də heç vaxt qəbul edə bilmərik ki, bu qəzetin səhifəsində kimsə alçaldılar, kimsə ləyaqətinə toxunan hərəkətlər ola. Ona görə təbii ki, biz o məqamları baxdıq, araşdırdıq həmin məqalələri və biz razılaşmadıq. Mən şahit deməkdən əlavə həm də mütəxəssis, yəni o işlə məşğul olan nisbətən başa çıxan bizim əməkdaşlarından birinə tapşırdım və o biraz da dərindən araşdırıb məsələni bir məqalə hazırladı. İndi belə oldu ki, keçən dəfə, yəni o monitoringin qeyri-obyektivini sübut eləməyin bir təzahürü də oldu ki, ondan həm iktidar qəzetləri narazı qaldı. Həm müxalifət, həm müstəqil. İndi bu dəfəki necə aparılıb, necə yetimlaşdırılıb, onu yəqin ki, təhlil eləyən sonra biz də biləcəyik ki, bununla da razılaşırıq ya yox.
Minnətdaram Bəxtər bəy, təşəkkürlər qoşulduğunuza görə. Bəxtər Sadıqov idi, bizimlə telefon qaydında Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru. O da narazılığının əsas səbəblərini göstərdi. Ələsgər bəy Məmmədli studiyamızın qonağıdır, media hüququ üzrə ekspert. Buyurun, Ələsgər.
Mən Bəxtiyar müəllimə təşəkkür edirəm, millət vəkilinə. Burada təbii ki, son nəticələrlə o birbaşa tanış olmadığı üçün konkret olaraq ondan bağlı da nəyisə burada müzakirə edilmək, mən hesab edirəm, doğru olmazdı. Amma onu deyim ki, Azərbaycan qəzetinin bu ay hüquq pozuntuları kateqoriyasında adı yoxdur təbii ki. Amma təbii ki, peşəkarlıq baxımından adı var. Peşəkarlıq problemi deyək ki, burada diqqət eləsəniz, o artıq jurnalistlərin öz peşə etikası məsələsidir. Bu, Azərbaycan qəzeti də Səfər Əmin Səbəxtər müəllim də Mətbuat Şurasının üzvüdür və onlar Mətbuat Şurası 2003-cü ildə təsis olunan zaman mart ayında jurnalist peşə davranış qaydaları deyə bir kodeks qəbul ediblər. O, 4 maddədən ibarətdir. Onlardan biri də məhz orada ümumiyyətlə həqiqətə xidmət, dəqiqlik, obyektivlik məsələsidir. Və bu istiqamətdə müəyyən pozuntu hiss olunur burada digə 3.7% onların adı keçir. Təbii ki, bu mən yenə deyirəm, bunun bu hissəsi ilə jurnalist peşəkarlıq özləri məşğul olublar. Mən hüquqi məsələ olmadığı üçün bundan bağlı geniş arayış vermək fikrimdə deyil. Amma o bir yaxşı haldır ki, onlar burada səslənən fikirləri təkrar özlərinin də müəyyən elədiyi ekspertlərin iştirakı ilə müzakirə edirlər, bu yaxşı haldır və ən azından bu təkrar öz yazılarına yenidən baxmaq kimi ola bilər. Amma mən bir məsələ deyim, ola bilər ki, elə hallar var ki, artıq bizim jurnalistlər onu pozuntu hesab eləmirlər. Amma reallıqda bu, normal cəmiyyətdə pozuntudur. Məsələn, mən bir ifadə oxuyacağım. Buyurun. Burada qeyd olunur ki, bir müxalifət partiyasının rəhbərləri haqqında deyilir. Ümumiyyətlə, onların idarə etmədəki naşılıqları, savadsızlıqları və xüsusilə satqınçılıqları, xəyanətkarları torpaqlarımızın ermənilər tərəfindən işğalına şərait yaratdı. Burada vətənə xəyanətə şərait yaratmaq ya da torpaqları satmaq vətənə xəyanət suçudur, bilirsiniz. Bu, bizim Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsində təsbit olunubdur. Yəni, bir insanı bundan suçluyursunsa, bilməlisən ki, bu pozuntudur, ta ki ona ispat edəməyənə qədər, sübut eləyəməyənə qədər. Ola bilər ki, məsələn, oxuyan qəzet, mən bunu belə bilirəm deyə bilər. Amma onu sabah məhkəmə mübahisələndirməsi olarsa, onu sübut eləyəcək dəlil ortaya qoymadığı zaman məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Biz də burada deyirik ki, bu tip açıq şəkildə suçlandırıcı ifadələrdən qaçmaq lazımdır. Bunları birbaşa səsləndirmək, sübut eləmək, əlində sübutun yoxdursa, varsa sübutu, bəli, buyurar, ortaya qoyar, o zaman da deyər ki, mən pozmamışam. Biz də birbaşa pozdum demirik. Bu məqamda biz deyirik ki, bunun məhkəmə perspektivi var. Bəli, suçlanan, günahlandırılan şəxs gedər məhkəməyə deyər ki, buyursun, ortaya qoysun dəlillərini, sübutlarını. Mən vətəni harada xəyanət eləmişim? Vətənə xəyanət təqsirsizlik prezumpsiyası var Konstitusiyanın 63-cü maddəsinə görə və məhkəmənin qərarı olmadan mənə xəyanətkar deyə bilməzsən, deyirsənsə ispat elə, sübut elə. Bax, budur problem. Əslində, bax, bizim jurnalistlər bəzən o qədər, belə deyək, bayağı yazmağı öyrəniblər ki, bəziləri, təbii ki, hamısı üçün demirəm. O qədər rahat şəkildə başqaları haqqında çox təhqiramiz ifadələr işlədirlər ki, sonra deyirlər ki, nə demişik ki burada, nə var ki? Məsələn, mən cənab Herkelin üzünə tüpürürəm ifadəsini yazan jurnalist, sonra deyir ki, nə olsun ki, demişəm də bunu. Və hansı ki, bunu biz burada təsbit eləmişik ki, filan tarixli sayda, yəni indi burada mən konkret olaraq geniş şəkildə demək istəmirəm. Amma bütün hamısı var burada. Hansı tarixli, hansı sayda, hansı şəxs yazıb və hansı məqalədə yazıb. Təbii ki, bunlar kimsə, mən yenə deyirəm, burada 30 məqalə var hüquq pozuntusu kimi. Hər hansı birinin iradı varsa, təbii, bax, bu studiyada biz onu müzakirə edəyərik. Məndən əlavə də hüquqşünaslar dəvət edəyərik. Belə deyək, inandıqlar məhkəmə hakimlərindən də dəvət edəyərik və həmin məsələ ilə bağlı onlarca da qərar qoyarıq ortaya ki, bax, Azərbaycan məhkəmə praktikasında ən azından bu istiqamətdə kifayət qədər məhkumiyyət qərarı var. Bax, budur məsələnin mahiyyəti. Yoxsa təbii ki, əgər hər kəs narazıdırsa, deməli, hər kəsin problemi var və sözsüz ki, ideal bir monitoring aparıldı demək də doğru olmaz. Mən hesab eləmirəm ki, səhvsiz nəsə olsun, hansısa xırda ola bilsin səhvlər var. Amma burada səsləndirilən fikirlər ya da ifadə olan rəqəmlərin hər birinin arxasında konkret olaraq bir məqalə durur və o məqalələr ciltlənir, hamısı arxivdədir. İstənilən şəxs onunla tanış ola bilər, heç bir maniyyəsiz. Və yenə deyirəm, bunun məqsədi əslində təftiş deyib kiməsə belə deyək, şantaj eləmək deyil. Heç kim bu cür dəyərləndirməsin bunu. Bunun məqsədi medianın öz-özünü tənzimlənməsinin bir yoludur. Yəni, bugün Mətbuat Şurası vasitəsilə müəyyən problemləri həll edirsə media, bu da ona bir nevi yardımcı, bir nevi kömək edəcək bir vəsaitdir ki, onlar bilsinlər ki, bax, məsələn, hara qədər yaza bilərik, nə qədər yaza bilərik. Tənqid, təbii ki, medianın əsas məsələsidir. Tənqidi media dünyanın hər yerində var. Amma çalışmaq lazımdır ki, tənqidlə təhqirin sərhədini ayıraq. Çalışmaq lazımdır ki, məsələn, İnsanları tənqid edən zaman müəyyən istifadə edə biləcəyimiz silahlar var. Onları qoyub da birbaşa onlara böhtan atacaq əsasımız olmadan, ifadələrdən qaçınaq. Yəni, media profesionallaşmalıdır. Media, bəli, naziri tənqid edə bilərsən, bəli, partiya sədrlərini tənqid edə bilərsən, fərqi yoxdur, iqtidar müxalifədir. Amma tənqid ayrı bir şeydir. Tənqidin sərhədini keçib, onun şəxsiyyətinə yönələn təhqiramiz ifadələr. Məsələn, burada bir millət vəkili haqqında yazılır. O, həyasızın biridir. Məsələn, bu ifadə artıq nə deyirsən de, bu normal Azərbaycan cəmiyyətində bir insana bu cür demək təhqir eləməkdir. Və bunun ayrı bir adı yoxdur. Sən demək ki, yox, mən bunu o elədi, mən də belə dedim. Bu anormallıq olur təbii ki. Ona görə, indi mən burada onlarca qəzetlərin adını çəkib təkrar eyni şəxsləri belə deyək də, təkrar səsləndirməm doğru olmaz deyə birbaşa sadəcə işlənən ifadələrdən statlar gətirirəm, amma yenə deyirəm, istənilən şəxs gəlib, o məqalədə burada adı keçən şəxslər var, məsələn, müasir müsavatda Eldar adında yazardı, sonra Rauf adında yazardı, onun xalq qəzetində Bədəlov, Əbdül Qismət var. Məsələn, yazdığı yazıya bir daha baxsın. Baxsın 2 Mart 2008-ci ildə nə yazıb orada? Ya, o zaman problem qalmaz. Təbii ki, müxalifət qəzetlərində də bu tip problemlər olduğu zaman deyirik, məsələn, burada Xural qəzeti müxalifət hesab olunursa, onun da var Vüqar qurdu. Qurda qanlı yazdığı, məsələn, Mətbuat Şurası haqqında, onun sədri haqqında yazdığı ifadələr var. Sonra, məsələn, heç siyasi məsələ deyil, müğənni xatirə haqqında çox xoşa gəlməz ifadələr yazılıbdır. Bu, təəssüf ki, Deyaz saytində istifadə olunub bundan. Düzdür, kivin məsuliyyətdən azad olmasını tənzimləyən kif haqqında qanun müddəası var. O qanuna görə, əgər ictimai-siyasi figurlar hansısa bir fikri söylərsə və kif vasitəsilə, kif məsuliyyət daşımaz, həmin şəxs məsuliyyət daşıyar. Ancaq o şəxsin adından o hallanır ki, onun heç bir ictimai-siyasi figur kimi qiymətləndiriləcək məqamı yoxdur. Yəni, burada da diqqət eləmək lazımdır. Bir millət vəkilinin fikrini olduğu kimi siz versəniz, siz buna görə məsuliyyət daşımazsınız. Çünki media sizin...
Millət vəkili.
Bəli, yəni o ictimai-siyasi figurdur. Bunu da kif haqqında qanun sizi məsuliyyətdən azad edir. Amma burada deyilən ifadələr çox vaxtı həmin bax o kateqoriyaya da girmir. Ona görə xüsusi qiymətləndirilir.
Sual gəlib sizə 057-44-1017 nömrəsinə Habil ya dinləyici yazır. Salam Əskər bəy, Yeni Müsavat qəzeti bir bankın şöbə müdiri dostumuzun rüşvət aldığına görə işdən çıxardığı işçisinin həmin müdirə qarşı böhtanlarını digər tərəfin fikrini almadan bir neçə dəfə çap edib. Sizcə bu hüquq pozuntusudurmu?
Biraz əvvəl hörmətli
Azər
Ayxan baş redaktorun müavini qeyd elədi ki, yəni biz bunlarla razı deyilik, bizim kifayət qədər tirajımız yüksəkdir, bu çox yaxşı aldı ki, tiraj yüksəkdir, amma balanslılıq onların özünün imza atdığı jurnalist peşə qaydaları məsələsidir. Yəni, jurnalist peşə etikası baxımından balanslılıq qorunmalıdır. Əgər bir şəxs haqqında ittiham edici bir ifadə varsa, onun doğru olub olmamasını qoyuram bir kənara. Yəni, hüquqi baxımdan məsələ yanaşaq. Hökmən qarşı tərəfin mövqeyi verilməlidir. Əgər bu verilməsə, birinci növbədə jurnalist etikası pozulur. Qaldı ki, o ikinci məsələ onun həqiqətən rüşvət alıb almaması, bu təbii ki, məhkəmə, əgər o şəxs almayıbsa, o zaman məhkəmə mübahisələndirilməsi yarana bilir. Həmin şəxs ona hər hansı bir əsas olmadan deyək ki, böyükdən altından iddia eləyə bilir, o zaman da məhkəmə perspektivi yaranır. Amma məhkəmə perspektivi olmadan belə balanslılığın pozulması deməkdir. Bu tip ifadə ki, deyək ki, bir şəxsin rüşvət aldığı yazılır, sonra həmin şəxsin onu ya təksib, ya təsdiq eləyəcək istiqamətdə ona hər hansı bir mikrofon uzadılmır, hər hansı bir soruşulmur və mövqeyi bildirilmirsə, təbii ki, bu ən azından o yola cəhd olunar, ola bilər ki, həmin şəxs cavab verməsə. O da bilinməlidir, mən oxucu kimi bilməliyəm ki, həmin şəxsdən də informasiya almaq istəyiblər, cəhd edib bu jurnalist, burada qeyd edib, amma ona şərait yaradılmayıb. Bu da mümkündür. Yani ola bilər ki, siz bir yazı yazırsınız, bir tərəf fikrin bildirir, o bir tərəf də sizə fikir bildirmək istəmir. Onda siz yazını yazmaqdan imtina etməzsiniz təbii ki, amma ən azından o situasiyanı, o vəziyyəti bizə çatdırırsınız oxucu kimi ki, biz bilirik ki, bəli, qarşı tərəf də bu məsələdə susub ya da istəməyib mövqeyini bildirsin.
Tabi sual gəlib 057441-7 nömrəsinə. Mən təqdidi şeir və məqalə yazıram. Amma çap etdirməkdən qorxuram. Bəs mən nə edim? İmzasız gəlib herhalde.
Eğer tənqidi isə qorumamalıdır. Yani bugün tənqidi mediada var, ondan sonra övgü mediası da var. İstər eğer hansı tərəfə uyğundursa, kimi tənqid edirsə, o bir tərəfin qarşı tərəfində ən azından çap elətdirə bilər. Amma bu tam, belə deyək də, medianın qorxacaq bir şey yoxdur tənqiddən. Yetər ki, tənqidin sərhədi keçilməsin. Eğer keçməsə, hesab edirəm ki, ona o tənqidin subyektinə uyğun bir qəzet tapa bilir. Və burada problem olmaz.
Əsgər bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Sadəcə
təşəkkürlərəm.
Sonuncu sual, hə, yox məsələsi. Bu cür monitorinqlər hər ay olacaqmı?
Bu, noyabr ayından başlayaraq davam eləyir və önümüzdəki aylarda da davam eləyəcək hələ. Yəni, bu böyük bir prosesdir. Media hər gün nəşr olunur və mediada hər gün müəyyən problemlər olur. Kimlər xoşlana bilər, kimlər narahat ola bilər bu öz yerində, amma ən azından bütün monitoring burada öncə də görürsünüz qeyd olunubdur, 50 bənd üzrə aparılıbdır. Konkret olaraq nəyə istinadən aparıldığı qeyd olunubdur, hansı məkanda hansı qəzetlərə qarşı aparıldığı qeyd olunubdur. Qalır məsələnin o nəticəyilə kimsə razı ola bilər, kimsə olmaya bilər. Razı olan şəxslər var, özünə tənqidi baxar, düzəldər, razı olmaz, təkrar davam eləyər. O da təbii ki, medianın özünə qalan bir işdir. Amma mən hesab edirəm ki, burada faydalı bir iş görülür. İstər hüquq analizi baxımından, istər ümumi jurnalist peşkarlığı baxımından və hər kəs buna biraz daha fərqli baxıb, bunda bir, belə deyək, qərəz axtarmadan bunun nəticələrindən faydalanmağa baxsa daha yaxşı olar.
Çox sağ olun. Ələskər Məmmədli, Media Hüquq üzrə ekspert studiyamızın qonağı idi. İşdən sonra birazdan davam edəcək dalğan dəyişməyin. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azantılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısmələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər 8-dən 10-a qədər Azadlıq Radiosu efirində olur və bu proqramda səslənən bəzi müsahibələrin qısaldılmış versiyasını mən sözün açığı işdən sonra da istifadə edirəm. Sözün açığı burada belə məqamlar var ki, mütləq bunu səsləndirmək lazım gəlir. Misal üçün, Azərbaycanda sadə vətəndaşlar seçkə getmək istəmirlər. Ümumiyyətlə belə demək olar, yoxsa yox. Fikirlər gətirilir ki, səbəb ondan ibarətdir ki, nəticəni dəyişə bilməyəcəklər və s. 10 qeyri-hökumət təşkilatı koalisiya yaradıblar. Məqsəd seçiciləri seçki ilində maarifləndirməkdir. Mənim səsim seçki koalisiyasının koordinasiya şurasının sədri Vüqar Sabiroğlu səhər saatlarında Xəbər Ətər proqramına müsahibə verib. Məqsədləri barədə. Gəlin qulaq asaq.
Vüqar bəy, əvvəlcə qısaca deyərsiniz. Keçən parlament seçkilərində adamlardan tez-tez belə sözlər eşidirdi. Seçkiyə getmək mənim nəyimə lazımdır? Seçkiyə getmək adamın nəyinə lazımdır?
Seçkiyə getmək ilk növbədə onu deyim ki, hər bir insanın, hər bir vətəndaşın konstitusiyon borcudur. Seçkiyə getməklə insanlar öz yaşadıkları ölkənin idarə edən şəxslərin fəaliyyətinə bir növ qiymət vermiş olurlar. Və bir də bir şey xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, hər bir kəs bilməlidir ki, əgər onlar nədənsə narazıdırlarsa və yaxud da hər hansı bir hökumətin fəaliyyətindən narazıdırlar. Onu dəyişmək üçün yeganə qanunlu konstitusiyon yol Azərbaycan Respublikasında müxtəlif vaxtlarda başlayan seçkilərdir. Bu istər prezident seçkiləri olsun, istər parlament, istər bələdiyyə, istərsə də müxtəlif məsələlərlə bağlı referendumlar olsun. Bizim koalisyanın yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi naminə QT-lərin fəaliyyətini əlaqələndirmək. Azərbaycanda bu barədə vəziyyət çox acınacaqlıdır. Yəni insanlar bu rəsmi statistika, rəsmi açıqlamalar, rəsmi rəqəmləri vaxt bir tərəfə, amma məlum səbəblərdən Azərbaycanda sadə vətəndaşlar seçkiyə getmək istəmirlər. Çünki onlar hesab edirlər ki, onlar seçkilərdə iştirak etməyindən və etməməyindən asılı olmayaraq heç bir nəticə dəyişməyəcək. Bizim məqsədimiz insanları bu fikirdən daşındırmaqdır. Onların seçki hüquqlarının bərpasına çalışmaqdır. Daha doğrusu konstitusion olaraq onların seçki hüququ var. Yəni onu bərpa etməyə ehtiyac yoxdur, amma onlara verilən o konstitusion hüquqdan fəal yararlanmasına nail olmaq.
Metodunuz nə olacaq, Vüqar bəy? Deyirsiniz ki, onları seçkiyə cəlb etmək üçün yeni metoddan istifadə edəcəksiniz. Nədir bu metod?
Yeni metod deyərkən biz xüsusən maarifləndirmə işinə üstünlük verəcəyik. Bunlardan başqa koalisiyaya üzv olan QT-lərin vasitəsilə biz seçicilər arasında onlar seçkilərə nəyə görə getməlidirlər, onlar ümumiyyətlə seçkidə iştirak eləmək üçün nədən başlamalıdırlar, seçici siyahılarında öz adlarını nə vaxt dəyişdirməlidirlər, əgər o siyahılarda o adlara nail olmayacaqlarsa hara müraciət eləməlidirlər.
Vüqar bəy, hansı ölkələrin təcrübəsinə əsaslanmısınız?
Biz beynəlxalq praktikaya əsaslanırıq. Əslində bizim bu edəcəyimiz iş Azərbaycan qanunvericiliyində də təsdiq olunub. Əslində bu Mərkəz Seçki Komissiyasının belə deyək görəcəyi işdir. Yəni Mərkəz Seçki Komissiyası, dairə seçki komissiyaları, onların bir nömrəli vəzifə borcu odur ki, seçiciləri aktiv olaraq öz hüquqlarından yararlanmağa dəvət etmək, bir də ki, azad və ədalətli, şəffaf seçkilər keçirməkdir və bunun da vasitəsilə insanlarda seçkiyə olan inamı bərpa etmək.
Və mənim səsim Seçki Komissiyasının Koordinasiya Şurasının sədri Vüqar Sabiroğlu'nun Xəbər Ətər proqramında verdiyi müsahibədən parçalara dinlədik birlikdə. Ümumiyyətlə, bildirim ki, prezident seçkiləri Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçiləcək və kim aralanırsa ki, seçkilərə neçə gün qalır, Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olsun və bu saytda bir növ hesablayıcı var və hər gün göstərir seçkilərə prezident seçkisindən neçə gün qalıb. Misal üçün, bugün prezident seçkisindən 180 gün qaldığını siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub görə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytındakı sorğuda isə sual belədir ki, nəyin qiymətinin artması sizi daha çox narahat edir? Bu elmi sorğu olmadığını nəzərinizə çatdırım, amma hər halda ilkin nəticələr hazırda belədir ki, sorğuda iştirak edənlərin 2% bildirir ki, dərmanların qiymətinin artımı narahat edici faktordur. 7% bildirir ki, kommunal xərclərin, 8% göstərir ki, ev kirayəsinin və 79% bildirir ki, ərzaq məhsullarının qiymət artması daha çox narahat edir. Digərləri isə digərlərini ümumiyyətli qiymətlərin qalxması narahat etmir. Bu təxminən 4%-dir. Dinləyicilər, adətən studiyamızın qonaqları olan şəxslərə suallarını verməkdə gecikilir, amma biz çalışırıq ki, müsahibə ərzində həmin o sualları çatdıraq qonaq getməmişdən əvvəl. Bəzən belə olur ki, suallar biraz gec gəlir və biz postscriptum olaraq qonaqlara həmin o sualları yollayırıq və cavabları alan kimi dərhal sizin nəzərinizə çatdırırıq. Dünən studiyamızın qonağı Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban idi. Biz neftə olan və ümumiyyətlə neft gəlirlərinin istifadəsi dünya iqtisadiyyatında dəyişikliklər barədə danışırdıq. Veriliş bitəndən sonra Samir adlı dinləyicimizdən belə bir sual gəldi ki, Azərbaycanda neft gəlirlərini insanlar arasında eyni bölünür, yoxsa şəxsi ciblərə daxil olur? Bunun üçün xüsusi proqram hazırlanmalıdır, yoxsa məmurlar dəyişdirilməlidir? Bu sualı Samir adı dinləyicimiz 050-744-1017 nömrəsinə göndərib. Sualı göndərdim İlham Şabana və ondan cavab aldım. Samir bəy dərhalı dinləyər və bir çox dinləyicilərə də maraqlı olar İlham Şabanın cavabı. O yazır ki, Azərbaycanda hazırda 1,4 milyon nəfər təqaüd alır. Rəsmi statistikanın məlumatına əsasən 2008-ci ilin martında ölkə üzrə orta təqaüdün məbləği 80 manata çatıb. İndi isə müraciət edək faktlara. 2007-ci ilin ortalarında məlum oldu ki, səndəmə Azərbaycanda 2000-ə yaxın adamın, onlar Sovet dönəmində və müstəqillik illərində yüksək dövlət qulluğunda olanlardır, təqaüdü 1700 manatdan yüksək. İlham Şaban qeyd edir ki, o ümumiyyətlə məntiqlə başa düşə bilmir, onlara təqaüd niyə lazımdır? 90% təqaüdçilər isə 60-70 manat arasında təqaüd alır. İndi təsəvvür edin ki, prezident 20% təqaüdləri artırır. Böyük əksəriyyət üçün bu 12-14 manat təşkil edir. Ömür boyu yağ pi içində yaşamağa bir növ adətkərdə olmuş bir qrup məmur və hətta onların
dul xanımları, İlham Şaban qeyd edir ki, təəccüblənmin, onların ailələri də təqaüd alır. Bu artımdan nə az, nə çox 340-400 manat əlavə gəlir əldə edirlər. Həqiqətən maraldır, deyilmi? İlham Şaban sual verir. İndi o istəyir ki, dinləyici özü nəticə çıxartsın. Gəlirlər, hansılar ki, əsasən neft ixracatından formalaşır, nə qədər ədalətli bölüşdürülür. İlham Şaban öz fikrini belə nəticələndirir. O neft araşdırma mərkəzinin rəhbəridir. Ümumiyyətlə, veriliş ərzində suallarınızı yenidən təkrarlayım. 050 ilə 744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan SMS şəklində göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Dünən Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şamur Mövsümov mətbuat konferansı keçirib və bu konferansda fikir səsləndirib ki, ilin axırına kimi Azərbaycan neftkərləri 10 milyard manata çatacaq. Belə fikir yaranıb, müstəqil ekspertlərdəki hakimiyyətdən məsuliyyət bu məsələ tələb edir ki, pulu səmərəli xərcləsin. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının üzvü İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov xəbər ətər proqramına bu barədə müsahibə verib və bugün həmin bu koalisiya bir toplantı keçirib. Həmin toplantıya qeyd etdikləri kimi Neft Fondu nümayəndələri buyurmadılar. Biz çalışdıq Neft Fondunun nümayəndələri ilə əlaqə saxlayaq ki, Vüqar Bayramovu dəvət edək studiyamıza və bu məsələni tartışaq. Amma hər halda bu məsələ alınmadı və biz Vüqar Bayramovun səhər saatlarında xəbər ətər proqramı verdiyi müsahibədən parçaya qulaq asırıq.
Birinci rümün yekunları göstərir ki, neftkərlərinin ciddi artım baş verir və praktik olaraq birinci rümün yekunlarına görə neft fondunun gəlirləri 800 milyon dollardan artıq olur. Və belə olan halda təbii ki, proses yalnız gəlirlərin artmasının müşahidə olunması ilə getməlidir. Eyni zamanda artan gəlirlərin səmərəli və şəffaf istifadəsi olduqca ciddi məsələdir. Mən bir fakt xatırladım ki, ötən il neft fondu kifayət qədər ağda qalmaqallarda hallanan Société Générale Bankı ilə Fransanın əməkdaşlığı etmişdi və həmin bankı 2 həftəli 25 milyon avro həcmində depozit yerləşdirmişdi. Və həmin depozit qeyd etdiyim kimi 2 həftədən sonra geri götürülmüşdü və müqayisə üçün deyim ki, həmin bankın 2006-cı ildə gəlirləri 5.9 milyard dollar olduğu halda 2007-ci ildə hətta 1 milyard dollardan da az olmuşdu. Praktik olaraq neft fondu müflisləşməkdə olan eyni zamanda adı qalmaqallarda, maliyyə fırıldağında adlanan banklar çox qısa müddətli bir əməliyyat etmişdi. Bundan başqa neft fondunun vəsaitlərin yerləşdirilməsinə baxanda neft fondu vəsaitləri daha çox o istiqamətləri yerləşdirir ki, o istiqamətlərdə həm şəffaflığı təmin etmək mümkündür, eyni zamanda gəlir səviyyəsi aşağıdır. Yəni təsəvvür edin ki, neft fondunun vəsaitləri yalnız 0.9% səhmlərin alınmasına yönəldilir. Eyni zamanda neft fondu bugün iqtisadi böhran müşahidə olunan Amerika Birləşmiş Ştatlarında aktivlərin daha çox hissəsini saxlayır. Aktivlərin təxminən 49% Amerika Birləşmiş Ştatlarının payına düşür. Kifayət qədər ciddi problemlər var. Həm neft fondunun vəsaitlərinin xərclənməsində.
Vüqar bəy, bəs siz nə təklif edirsiniz? Necə idarə olunsun?
Bilirsiniz, neft fondu Norveç modelindən istifadə edildiyi ilə bağlı dəfələrlə açıqlama yayıram və eyni zamanda qeyd edir ki, onlar Norveç modelini öyrənib onu tətbiq ediblər. Amma praktik olaraq Norveç modelinin elementləri Azərbaycan neft fondunun iş prinsipində özünə əks etdirmir. Və biz onun tərəfdarıyıq ki, əvvəla vətəndaş cəmiyyətinin istifadənin iştirakı təmin olunmalıdır. Baxmayaraq ki, qanun bunu tələb edir, amma bugün neft fondu müşahidə şurasında vətəndaş cəmiyyətinin istifadənin nümayəndəsi yoxdur. Halbuki vətəndaş cəmiyyətinin müşahidə şurasında bir nəfərin təmsil olunmalıdır. İkincisi, neft fondunun vəsaitlərinin istifadəsində birbaşa Norveç modelinin elementləri tətbiq olunmalıdır. Səbəb edir ki, bu il neft fondunun gəlirlərinin 33% dövlət büdcəsinə transfer olunacaq və təbii ki, dövlət büdcəsinin vəsaitləri içərisində xərclənəcək və praktik olaraq həmin vəsaitləri ödəmək mümkün olmayacaq. Halbuki bu Norveçdə illik gəlirlərin 4%-dən artığını dövlət büdcəsinə köçürmək mümkün deyil. Və bir sıra xüsusən qısa müddətli investisiya siyasəti, uzun müddətli investisiya siyasətinin işlənməsi ilə bağlı, neft fondunun özünün missiyasını müəyyənləşdirməsi ilə bağlı. Biz neft fondunun missiyası prezidentin 2004 may tarixli fərmanı ilə müəyyənləşdirilib. Orada çox ümumi maddələr var. Neft fondunun vəsaitləri sahibkarlığın inkişafına və ya yoxsulluğun aradan qaldırılması kimi çox ümumi istiqamətlər göstərilir. Amma neft fondunun vəsaitlərin konkret istiqamətləri müəyyənləşdirilməlidir. Bu neft fondu haqqında qanunun qəbul edilməsinə ehtiyac var ki, praktik olaraq bugün neft fondunun missiyası eyni zamanda onun məqsədləri bilinmir. Çünki həmin fərmanda çox ümumi maddələrdən söhbət gedir.
Bu Vüqar Bayramov, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri bugün bir işlər masa keçirilib. Mədən sənayesində şəffafın artılmaz koalisiyası tərəfindən və Vüqar Bayramov da həmin o koalisiyanın üzvüdür. Bu məqamlar barədə danışılıb. Amma hər halda mövzu kifayət qədər əhəmiyyətli olduğuna görə biz yaxın proqramlarda çalışaraq bunu hər tərəfli işıqlandıraq elə Vüqar Bayramovun iştirakının özünə. Çünki çox və bir çoxdan qeyd etdiyim kimi şaşırdıcı faktlar mövcuddur. Şəffaflıq proqramı isə gəlmişkən həmin bu cür xərclərin ictimaiyyət üçün açıqlanması yoxsa açıqlamaması barədə olan mövzuları nəzərdən keçirən bir proqramdır.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Can Bakı, hər iş günü saat 12-də Azadlıq Radiosu efirində olur və işdən sonra proqramı da hazırda hər iş günü axşam saat 5-7 arasında efirdə səslənir sizin üçün. Həmçinin nəinki 101.7 FM dalğasından, hətta azadlıqradiosu.az saytinə daxil olarkən dünyanın istənilən yerdə internet vasitəsilə dinləmək mümkündür. Şənbə və bazar günləri isə işdən sonra proqramında həftə ərzində efirdə səslənən ən aktual müsahibələr və mövzular təkrarda növsə dinləyicilərinə çatdırılır. Forumun mövzusunu sizə xatırladığım Azadlıq Radiosu.az saytında yer alan forumdan söhbət gedir. Azərbaycan hərbi xərclərinin artmasına ehtiyac var mı? Bu sualı verilib bir başlıq kimi. Söhbət ona gedir ki, hazırda Azərbaycanın hərbi büdcəsi 1,4 milyard dollardır. Dövlət başçısı büdcənin artılacağını və 2 milyard dollara çatacağını deyib. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyəsinə həqiqətən də tələb olunur mu? Bu suala Azərbaycan özü cavab verməlidir. Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələrindən iştirak edən Amerikalı general Harry White belə deyir. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan hərbi xərcləri artmasına ehtiyac var mı, yoxsa yox? Amal Bakıdan yazır ki, əgər küllü miqdarda hərbi xərclərin hesabına texnika sursat alıb, sonda isə müharibə etməyəcəksə, onda millət üçün böyük maddi itki olacaqdır. Bundan əlavə, bu qədər hərbi xərclərdən sonra Qarabağın bu və ya digər yolla itirilməsini reallaşdıran sülh sazişinə qol çəkməyə vadar olacaqsa, hal-hazırda üzərindən danışıqların getdiyi sənədə, bu xalqa iki qat zərbə olacaqdır. Öz fikrini Amal belə davam etdirir ki, müharibə labüddür, ona hazırlaşmaq lazımdır, lakin hazırlığı məhvi yolla və qətiyyətlə aparmaq lazımdır. Bu haqda açıq bəyanatlar rəqibimizin əks tədbirlərinə gətirib çıxarır və milyardlarla dolların hesabını əldə etdiyimiz dəyər öz effektliyini itirir. Bunu Amal yazıb Azadlıq Radiosunun forumunda. Forumun adı isə Azərbaycan hərbi xərcləri artmasına ehtiyac var mı adlandırılıb. Öz adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri qeyd edirsiniz və şərhinizi saxlayırsınız. Sonra da ən maraqlı və dəyərli fikirlər efirdə səsləndirilir. İşdən sonra da. Bu həftəlik canlı efirdə işdən sonra bitdi. Salamat qalın. Birinci gün bazartəsi axşam saat 5-də canlı efirdə işdən sonra da eşidilmək ümidi ilə.
Mən Dr. Zeyə ilə işdən sonra əlaqə üçün.
Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@işaretiazadlikradiosu.az.
SMS nömrəsi
050-744-1017.
Azadlık Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizi şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsi xəmi pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanə bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcaq elən, asək Levont Petrosyanı vanacarım evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalıb qaçırsa, nə demokratiyadan söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.